ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่าอะไรเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านกลับไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งกับหนังสือที่มีชื่อว่าร้านกาแฟจันเต็มดวงในคืนที่จันไม่เต็มดวงเป็นไงยาวใช่ไหมคะต้องบอกว่าถ้าใครคุ้นๆเนาะนี่เป็นเล่มต่อเนื่องเป็นเล่มที่สองแล้วนะสำหรับใครที่เคยอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับคาเฟ่ที่มีแมวเป็นตัวละครหลักนะแล้วก็ร้านเนี้ยทานได้นะมาแบบโผล่แบบงงๆใครที่เดินเข้ามาหลงเข้าไปยังคาเฟ่ก็แบบงงมากนะเพราะว่าจะมีอาหารให้แล้วเราเองเนี่ยไม่ต้องสั่งเขาจะทำอาหารทำขนมอะไรเนี่ยที่เหมาะกับเราแล้วมันเป็นเมนูที่แบบเอาตรงๆนะในชีวิตเนี้ยเราหลายคนอาจจะแบบไม่เคยได้กินนะมันดู amazing กระดิ่งแมวมากพูดตรงตรงนะก็นอกจากนั้นเนี่ยแมวมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือสามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ได้นะคะเป็นทั้งหมอดูเป็นผู้ฮีลใจเป็นผู้ทำอาหารแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างแต่ข้อนึงก็คือว่าเราจะเจอแล้วเราจะได้กินเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คือหันไปคีปุ๊บอ้าวคาเฟ่นี่จะหายไปแล้วมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าตกลงที่เราเจอเนี่ยเรื่องราวที่ประสบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจินตนาการหรือมันเป็นความเป็นจริงเล่มหนึ่งมาแล้วอันนี้เป็นเล่มสองถามว่าถ้าไม่เคยอ่านมาก่อนจะงงไหมสำหรับเราไม่งงนะคะแต่ว่าจะมีโมเมนต์หนึ่งเวลาแมวเปิดชาร์ตดูดวงให้เราดูเนี่ยหลายคนที่สนใจเราคิดว่าเรียนเชิญที่ไปศึกษาต่อได้แต่สำหรับเราเนี่ยถ้าไม่เก็ตในเรื่องนี้นะสามารถอ่านแบบผ่านๆแบบไม่ต้องจำเพราะว่าเรื่องราวหรือเนื้อหาจริงๆมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลมากกว่านะคะโอเคจัดพิมพ์โดยนะคะสำนักพิมพ์ปิกโกโลเล่มนี้หน้าปกเขียนว่าเราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงและไม่สมบูรณ์เหมือนเช่นดวงจันทร์หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณไมโมจิตสึกิแล้วก็แปลโดยคุณพิมพ์พัชระคุณโสภาหน้าปกสวยมากต้องบอกว่าปิกโกโลเนี่ยนะเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือสวยทุกเล่มจริงๆทุกท่านนะคะก็ปกเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์เดิมเลยก็คือเป็นสีเข้มเนาะน้ำเงินเข้มแล้วก็จะมีเหมือนกับให้นึกภาพถึงฟู้ดทรัคนะคะก็จะมีแมวตัวหนึ่งกำลังเหมือนกับชงกาแฟหรืออะไรแบบนี้อยู่นะบนฟู้ดทรัคที่เปิดขึ้นในยามค่ำคืนแล้วก็ที่นั่งลูกค้าเนี่ยก็จะมีแมวเมี้ยวตัวหนึ่งนั่งอยู่สำหรับใครที่แบบเป็นทาสแมวเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากที่จะฮีลใจในตัวเนื้อหาของมันเองเนี่ยท่านก็จะชอบมากเพราะจะพูดถึงเรื่องแมวบ่อยมากแล้วตัวละครก็เป็นแมวเสียด้วยโอเคเรามาดูหลังปกกันบ้างหลังปกเขียนว่าผู้ที่รู้ว่าความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรย่อมมีพลังในการทำให้ความปรารถนานั้นเป็นความจริงแต่ในโลกยุคปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่ไม่หลงทางท่ามกลางความสับสนวุ่นวายยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟจันเต็มดวงที่เปิดทำการเป็นกรณีพิเศษในคืนจันเซี่ยวเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้หลงทางทั้งหลายด้วยโหราศาสตร์และเมนูอาหารชั้นยอดทั้งซาโตมิที่ตัดสินใจเลือกไม่ได้ระหว่างงานกับการแต่งงานโคยุกิผู้แสร้งทำตัวสดใสทั้งที่ภายในทุกตรมและจุนโกะซึ่งแตกหักกับคนสำคัญในครอบครัวจนยากจะเยียวยาถ้าคุณกำลังเหนื่อยล้ากับสิ่งที่ทำอยู่และหาทางออกไม่พบเสียทีก็ขอให้มาเยือนร้านกาแฟแห่งนี้ให้เราช่วยนำทางคุณจนค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงปัญหาเดียวค่ะทุกท่านว่าในชีวิตจริงของพวกเรามันไม่มีคาเฟ่แมวแบบนี้นะแต่ว่าถ้าท่านเจอเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้ในชีวิตจริงถ้าท่านพบคนที่ฮีลใจของท่านท่านจะฟินมากขึ้นไปอีกนะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้โอเคค่ะสนนราคาจากปกในราคาเต็ม275บาทนะก็ความหนาของหนังสือเนี่ยอยู่ที่กลมๆประมาณ210หน้าสำหรับเราก็เหมือนเดิมนะคะราคาอาจจะไม่ถูกแต่ถามว่าเล่มนี้อ่านแล้วรู้สึกเป็นยังไงตอนจบเราให้คะแนนไปก่อนละกันนะว่าก็เป็น1เล่มที่อ่านแล้วมีความสุขก็เดี๋ยวเราไปแบบไม่สปอยมากแต่ละตอนกันมันมี3คนใช่ไหมคะ3เรื่องซาโตมิโคยุกิแล้วก็จุนโกแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นสตรีล้วนทั้งนั้นเลยนะคะที่มานำเรื่องราวของเราในวันนี้เราพูดถึงซาโตมิก่อนซาโตมิเนี่ยในเรื่องก็จะพูดถึงว่ามีหลานสาวที่กำลังน่ารักน่าชังก็เหมือนกับพี่สะใภ้ก็จะมาให้เอ้ยนะซาโตมินะคะพาไปเที่ยวไหมหรือไปไหนไหมอะไรเงี้ยแต่ซาโตมิเธอเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะเป็นคนที่แบบมีความยุ่งมากทำงานยุ่งตลอดแฟนนัดแฟนอะไรก็คือเหมือนชีวิตเนี่ยมีแฟนนะแต่อย่างที่ตามเรื่องบอกเลยค่ะเลือกไม่ได้ระหว่างงานกับการแต่งงานสำหรับเราเนี่ยเบื้องต้นเธอได้เลือกแล้วก็คือเลือกทำงานบ้าทำงานมากไม่ค่อยมีวันหยุดนะจนกระทั่งแฟนก็เหมือนนัดว่าแบบเฮ้ยอยากเจอกันต้องบอกว่าในบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลให้นะทุกท่านเนี่ยนึกถึงบรรยากาศคริสต์มาสเพราะหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องราวของช่วงระหว่างวันคริสต์มาสพอดีก็นึกถึงคืนคริสต์มาสอีฟนึกถึงช่วงเทศกาลใช้คำนี้ปรากฏว่าแฟนก็เหมือนกับ มาชวนอุ้ยไปเหอะเจอผมหน่อยนะในช่วงเทศกาลวันสำคัญเธอเองก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันก็แบบจริงก็คือบ้างานนั่นแหละในเล่มเนี้ยเหมือนกับมีแมวเองเนี่ยก็พยายามที่จะมาเฝ้าๆด้อมๆมองๆเธอแล้วก็ทำให้เธอเหมือนกับติด TW นะคะ trigger warning ไว้นิดนึงว่าเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่งานเสมอไปหรอกหล่อนพักบ้างอะไรแบบนี้เรื่องที่1 นี้ขออนุญาตผ่านไปอย่างรวดเร็วพอมาเรื่องที่2คือทั้ง3คนเนี่ยต้องบอกว่ามีความเชื่อมโยงนะกันด้วยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็คือบางตัวละครจะรู้จักบางตัวละครก็เหมือนกับถ้านับก็เหมือนนับเป็นญาติกันอะไรแบบนี้นะคะถัดไปก็คือคุณโคยุกิซึ่งเรื่องนี้เกือบทำเราร้องไห้นี่พูดตามตรงโคยุกิเนี่ยเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งนะคือพอไปเจอกับคาเฟ่แมวคือต้องบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่ย้ำเนาะอยู่ดีก็ป๊อปอัพขึ้นมาเดินมาเจอแบบงงๆนะและแมวก็ทุกคนจะคิดกันหุยแมวตัวเนี้ยทำไมมันทำเหมือนจริงอย่างนี้คือนึกว่าเป็นคนที่ใส่หัวแมวอะไรแบบนี้แต่จริงมันคือแมวจริงอะเนาะซึ่งไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้เป็นเราจะสยองนะทุกท่านนึกภาพแมวที่เราเห็นเมียวเราเป็นแฟนแมวเนี่ยเนาะเป็นทาสแมวกันเนี่ยแต่แมวนั้นมันตัวเท่าคนเนี่ยนะคะแล้วทำอาหารแล้วเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟขนมโอ้ในเรื่องนี้ทุกท่านเป็นเราจะตกใจเรื่องแมวก่อนนะแต่ในเรื่องทุกท่านบอกตามตรงว่าเวลาเขาบรรยายถึงขนมเนี่ยแล้วมันเป็นขนมที่มันไม่มีอยู่จริงไงโอเคเปล่าแต่ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเราจะนึกภาพตามกินแอปเปิลไปนะแบบเฮ้ยกัดไปมันมีความหวานแอปเปิลเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบน้ำอะไรเยิ้มออกมาคือแบบมันน่ากินมากทุกท่านซึ่งแบบอยากที่จะให้แบบผลพวงจากหนังสือเล่มนี้ใครก็ได้ช่วยไปเปิดคาเฟ่ขนมของหวานแล้วก็แบบทำน้ำแบบเชื่อมๆแบบมีทั้งจริงๆมีเมนูอาหารนะในนี้มีเรื่องของฟองดูนะคะมีเรื่องขนมคือแบบมันฟินมากทุกท่านเอาเป็นว่าคุณโคยุกิก็แบบเหมือนแบบไปงงๆมีแบบเหมือนฟิลได้รับเชิญเอาลงไปดูเทศกาลนี่สิไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปเจอคาเฟ่แมวซะงั้นนะจะเรียกคาเฟ่แมวมันก็ฟังดูแปลกๆก็คือเป็นคาเฟ่ซึ่งมีแมวเป็นตัวประกอบนั่นเองทีนี้แมวเนี่ยมันมีคุณสมบัตินึงก็คือว่าสามารถแปลงร่างได้บางแมวเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นคนเดินมาแบบเอ๊ะงงๆสักพักไปเป็นแมวในเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครเอ๊ะขึ้นมาเพราะถ้าเอ๊ะปุ๊บเราวิ่งป่าราบแล้วจ้ะอย่าลืมนะทุกท่านแมวดูดวงได้ด้วยโอ้ยคุณสมบัติเพียบเหลือเกินในเรื่องเนี่ยคุณโคยุกิก็พูดเหมือนประมาณว่าจริงๆในชีวิตเธอมีปมเยอะนะหนึ่งคือเธอก็อยากที่จะเป็นที่ต้องการของใครสักคนทำงานเนี่ยก็อยากที่จะได้งานเป็นพนักงานประจำนะมันก็มีปมหลายอย่างเนาะคือต้องเข้าใจว่าในสมัยนี้การที่เป็นแบบจะเป็นพนักงานที่ถูกบรรจุในบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนแบ่งชนชั้นเหมือนกันนะคะบางคนได้เป็นพนักงานแบบเป็นแบบเทมป์ไปนะเป็นแบบชั่วคราวนะบางคนก็เป็นเพอร์มาเนนต์ก็คือเป็นพนักงานประจำซึ่งสำหรับเราอะความรู้สึกแห่งความปลอดภัยในชะตาชีวิตเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานประจำเราจะรู้สึกดีกว่านั้นมากใช่ไหมคะคุณโคยุกิเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่แน่นอนหลายอย่างในชีวิตทำให้สิ่งที่เธอร้องขอเนี่ยคือแบบเฮ้ยฉันอยากที่จะเป็นที่ต้องการของใครสักคนแมวนี่ดีมากเลยนะแมวนักดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยให้ไปดูว่าความต้องการของเราเนี่ยมันจริงเปล่ายกตัวอย่างเช่นต้องการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในที่นี้ทุกท่านเราพูดแล้วใครจะไม่อยากแต่เขาบอกนั่นไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงเพราะว่าคุณอยากถูกลอตเตอรี่ดูสิจริงๆแล้วมันลึกไปกว่านั้นเนี่ยเออก็ใช่นะจริงเราอาจจะไม่ได้อยากมันไม่ใช่ความต้องการที่จะถูกลอตเตอรี่เราอาจจะอยากมีความมั่นคงในชีวิตเพราะเราแบบเกิดมาไม่มีความมั่นคงหรือจริงแบบหลายคนบอกถูกหวยอยากไปเที่ยวรอบโลกอ้าวนั่นความต้องการคุณเนี่ยแสดงว่าความต้องการเนี่ยไม่ใช่รวยแต่ต้องการไปเที่ยวรอบโลกซึ่งมันอาจจะต้องใช้เงินขนาดนั้นไหมหรือไม่ต้องเหมือนกันแมวก็พยายามเค้นคือเครียดกับแมวมากนะแมวดูฉลาดเกินคนนะพยายามเค้นว่าเฮ้ยความต้องการที่แท้ทรูของคุณคืออะไรไอ้ความต้องการที่บอกว่าฉันอยากเป็นที่ต้องการของใครสักคนจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ตัวคุณอะทำให้แบบหรือรู้สึกไปเองว่าคุณไม่เป็นที่ต้องการหรือเปล่าเรื่องของเรื่องของโคยุกิคือนางมีปมคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตในวันคริสต์มาสดังนั้นสำหรับเราเนี่ยจะว่ามีความสุขในวันคริสต์มาสมันก็คงถ้าเทียบกันเนาะกับว่าชีวิตเราเป็นโคยุกินะมันก็คงสุขไม่ได้คือมันเป็นเทศกาลที่ทุกคนทั้งโลกเนี่ยสุขแต่พ่อเราเสียชีวิตหลังจากพ่อเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนกับมีครอบครัวใหม่นะก็มีลูกใหม่รับเธอเนี่ยชีวิตมันก็เลยเป็นปมแบบซับซ้อนไปอีกว่าอ่ะพอแม่มีครอบครัวตามประสาเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่ก็ต้องให้ความสำคัญกับพ่อเลี้ยงคือตัวเธอเองเนี่ยนะเหมือนทำท่าว่ามีความสุขรักพ่อเลี้ยงไม่มีปัญหาเลยแต่ในใจเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยถ้าเรารักพ่อเลี้ยงอะแล้วเรากำลังจะลืมพ่อตัวเองที่เสียชีวิตไปหรือเปล่ามันติดอึกอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าคาเฟ่แมวเนี่ยได้นำพาคนคนหนึ่งกลับมาในชีวิตของเธอไปเดาเองว่าคือใครแล้วมันทำให้เราพออ่านมาถึงเรื่องนี้ทุกท่านเฮ้ยมันซึ้งมันน้ำตาจะไหล เรื่องนี้ต้องพยายามปลดล็อกตัวละครเราให้ได้ว่าจะทำยังไงดีนะให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นที่ต้องการแล้วจริงๆอ่ะให้รู้อยู่แล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามใดๆอีกแล้วกับครอบครัวของเธอแล้วก็กลับไปสานต่อความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเองเนี่ยพอมาทำงานมาอะไรไปเนี่ยเนาะก็กลายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับครอบครัวก็ห่างไปเรื่อยจนชีวิตเนี่ยมันเหมือนอยู่คนเดียวและในช่วงวันหยุดที่หรือว่าวันที่ควรจะไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยตัวเองไม่กลับทำงานใครไม่ว่างไม่เป็นไรฉันรับงานเพราะว่าฉันไม่มีใครนี่ฉันก็รับงานมาอย่างน้อยก็ถือว่าได้รู้สึกว่าหนึ่งขยันได้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านไปอ่านเรื่องราวหนังสือเล่มนี้ด่วนและเรื่องราวสุดท้ายก็คือคุณจุนโกะคุณจุนโกะเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของผู้หญิงในเรื่องสักหนึ่งคนให้ไปเฉลยกันเองแล้วก็มีลูกน้อยแต่เธอมีปมไม่ชอบพ่อตัวเองคือเรื่องนี้คือแบบทุกคนจะมีปมอะไรสักอย่างเนาะไม่ชอบพ่อตัวเองเพราะรู้สึกว่าพ่อเนี่ยเหมือนผู้ชายญี่ปุ่นทุกท่านแข็งรุนแรงทางอารมณ์แล้วก็ไม่เห็นใจใครทั้งนั้นหญิงยโสน่ารังเกียจฉันโตมาปุ๊บฉันจะต้องย้ายออกไปจากพ่อฉันไม่อยากจะเอาอะไรกับพ่ออีกแล้วทำสำเร็จการทำสำเร็จเนี่ยอย่างไรก็ตามมันได้ทิ้งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังเพราะแน่นอนว่าในเรื่องเนี่ยต่อให้พ่อดูเหมือนจะเป็นคนรุนแรงทางอารมณ์ก็ดีดูเหมือนจะใช้ความรุนแรงและมีศักยภาพในการทำร้ายร่างกายคนนู้นคนนี้แต่ที่สุดแล้วทุกคนหนึ่งนะผ่านไปจุดหนึ่งเราเชื่อว่าความผิดชอบชั่วดีถ้าฮอร์โมนชีวิตคนไม่ผิดปกตินะในหัวสมองในสารเคมีทั้งหลายเนี่ยเราเชื่อว่าคนเนี่ยจะมีความรู้สึกบางช่วงโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เคยทำเพียงแต่ว่านี่ความหยิ่งความอะไรความพูดไม่ได้อะบางคนชีวิตมันไม่เคยแสดงออกอะก็ไม่สามารถจะทำออกมาได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวระหว่างคุณจุนโกะลูกสาวที่ไม่เคยพบกับคุณตาเลยนะคะไม่เคยพบเลยเพราะว่าแม่ไม่ถูกกับคุณตาแล้วจะไปหาคุณตาแน่นอนว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้เอาลูกเนี่ยไปพบคุณตาแม่ที่แอนตี้พ่อตัวเองมาครึ่งชีวิตจะทำอย่างไรและจะสามารถปลดล็อกนี้ได้อย่างไรและวงเล็บแมวมาเกี่ยวอะไรด้วยนะคะอย่างที่บอกทุกท่านถ้าท่านหาเจอนะคะแมวที่ว่านี้ซึ่งสำหรับเราขอตีความว่าเป็นคนที่ฮีลใจคุณวงเล็บดูดวงได้นิดๆนะคะท่านเก็บไว้กับตัวเลยเพราะว่าทั้ง3สาวในเรื่องนี้ล้วนมีแมวมีส่วนทำให้ชีวิตของพวกเธอเหล่านี้ดีขึ้นสำหรับใครก็ตามที่สนใจอ่านเรื่องฮีลใจอ่านแล้วเสร็จแล้วอมยิ้มปุ๊บและอ่านแป๊บเดียวจบนะก็ไม่ติดค้างกันมากก็เรียนเชิญนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าร้านกาแฟจันเต็มดวงในคืนที่จันไม่เต็มดวงสำหรับวันนี้หลับสบายทุกท่านฟังเสร็จสวัสดีค่ะ